Orduan zu, Ekain, askotan etortzen zara ona?
Bai, askotan bizikletan ibiltzen naizenean beti gerturatzen naiz abiera handiko trenaren obrak ikustera.
Eta etortzen zara sakelako telefonarekin argazkiak ateratzera.
Hori da, ez nire kamara handia ekarri zen, ez dela bizikletakin izerritan, ba, buskatuko zen, baina sakelakoakin ateratzi dut argazkiak.
Zenbat ateratzen dituzu?
Ba, bueno, ba, zati, tunel edo biak tobako itzeko, ba, bi edo hiru argazki, eta ero album batean gordetzen ditut, eta aia guztira okiko ditu 200 argazki inguru.
Hemen ja ematen du obra amaituta dagoela, ez da? Biadukto edo zubi erraldoi honetan.
Bai, ja Gipuzkoan ba, ez dago berritasun handirik, zen ja bukaduta dago plataforma, baina, bueno, guztaren zait ikustea, ba, esploratzea, etorkizunean nalko ditutelako trenei argazkiak atera hemen. Eta, bueno, hemen gozati hau, biadukto hau da Urumea gaineko zubia eta 800 metroko luzera dauka.
Eta orduan pentsatu behar dugu zuk dituzula argazkiak zutabe hauek jartzen hasi zirenetik eta azkenean zubia eraikitzen amaitu zuten arte, ezta?
Bueno, hori bai, ditu zati batzu ba ja hasita eta lokatzarekin eta horrela eta ja pizkanaka ba progresoa ikusi daiteke nola bukatu den. Eta oraindik falta da ba trenbideak eta elektrifikazioa eta hori gogo asko ditut ba argazkiak ateratzeko nola jartzi duten erraiak eta probatzen dituzten trena.
Donostian bizi zarazu.
Bai, Donostiarra naiz, bai.
Eta zenbat kilometro egin dituzu gaur ona etortzeko, bizikletaz?
Honea bizikletaz, Hernanin gaude, ba, Donostitik, ba, gutxi, 8 kilometro inguru, ba, buelta batzuk eman behar izan ditut, eta arrela. Baina, bueno, gero jarraituko dut gehiago beste zati batzuk ikustea eta kilometro gehiago ingo ditut.
Baina egin izan dituzu kilometro pila bat, 100 gora kilometro AHT-aren obrei jarraituz, ezta?
Bai, nire afizioa bizikletan ibiltzea eta aprobetsatzen dut ba, bizikletan ibiltzea ba, ikusteko ba, tren arloko gauzak ikusteko eta bai, egin izan ditut 100 kilometro baina gehiago eta atera ditut argazkiak Astigarragatik ezki oraino ba, ia biadukto eta tunel guztiak.
Eta hori guztia zergatik, ez? Zen necesidade?
Ba, bueno, hori da bizkat ja politika arloan zeren. Esaten digute urte batean bukatuko dela hau, eta ez da sinisten hori, eta horan nahi nire kabuz ikusi, eta nire kabuz dokumentatu guztia, eta ikusteko nola da, nola progresatzen duen obra.
Eta zer moduz ari da progresatzen?
Bueno, ba, ematen du, ba, Gipuzkoan oso ondo, ja bukatuta dago, baina pena ematen du ikustea biadukto bat trenbideri gabe eta katenera gabe eta itxarotea urteak eta urteak ba, martxan jarri arte zen. Ez hau ez da errepidea bezala zatika ireki daitekela, hau guztia ireki arte ezin da trenik ibili.
Bakarrik etortzen zara argazkiak ateratzera, edo badituzu lagunak zurekin batera ibiltzen direnak hemen obrei argazkiak ateratzen?
Bueno, baitu lagun batzuk bizikletan ibiltza gustatzen zaiena eta trena gustatzen zaiena. Eta horrean, bueno, horrelako jende oso gutxi dago, baina ezagutzen dut. Batzutan etortzen naiz beste lagun batekin Donostiakoa bai, ikustera, baina normalean bakarrik etortzen naiz.
Eta, urrengo bisitan nola egin behar duzu, eh?
Ba, igual Bergarako nudo ikustea ber nola dabilen, ze ezakagu berririk ze egoeran dagoen eta hori kuriositate handia daukat ikusteko.
Hor obretan ari dira oraindik, orain.
Bai, ja dago lizitatuta guztia, baina ezakit igual leongo dira lurrak mugitzen orain eta hongo da pixka bat itxusi impactu ambientala hongo da, baina bueno, ja obra bukatuta gero askoz politago gelditzen da.
Ja, hemen hasi dira ja belarrak eta azten eta landareak eta pixkanaka, ez?
Bai, ari da... Ja.
Eta gutxira arte hau marroia egongo zen, lokazuta egongo zen
bai.
Dena.
Ja, esan dezakegu, impactu ambientala ja gaindituta, gola, ja guztia belarrakin inguruan eta ez da nabaritzen hemen obrarik egon denik.
Eta zure AHT-aren zatirik favoritoena argazkiak ateratzeko zein da, hau da?
Bueno, oraindik ez ditut guztiak ezagutzen, baina esan dezaket, kuriosidade handia daukatela Bergarako biaduktu handi hori ikusteko, oraindik ez dut ikusi, baina ezagutzen ditugu Gipuzkoan adibidez Hernaniko zubi hau eta Oria gaineko zubi hau oso politak iruditzen zaite argazkiak ateratzeko.
Eta hemen Hernanin, zubi handi honekin batera eraiki dute aldamenean errepidetxo bat, ba, tunelera sartu alizateko, ba, pentsatzen dut obrak egin alizateko, eta etorkizunean larrialdi irteera izateko, ez da, bide hau, tuneleko larrialdi irteera izateko, baina hemen, iristen gara puntu batera, itxita dagoena. Hemen hesia dago, eta ezin da hemendik pasa, baina jakin badakigu, batek baino gehiago, hesi hau pasa izan duela obrak ikusteko, eta grafitiak egiteko ere bai, hemen ikusten ditugu grafiti batzuk, ezta? Beraz, ez dugu esango zu pasazaren ala ez, baina batzuk jende bat pasa izan da.
Bai, sartu dira ba, protestatzera edo grafitiak egitera, baina segurazki obrak ikustera ez dut uste sartu direnik.
Zu pasa izan zara inoiz lekuren batera?
Bai, sartu izan naiz, bai. Eta, bueno, oraingoz ez dut uste arazo handiri dagoenik, ez dago arriskurik ere ezta, beraz, ba, ez dira.
Arriskurik harrapatzeko?
Ez dago, ez dago trenik, ez dago kamararik, ez dago ezer, ba ez dago arriskurik. It's leaving today, yeah. It's leaving today and I'm gonna get on it, yeah. There is a train. Don't let it pass without you. Don't let it leave without you. Just get on it. There is a train that leaves tomorrow. We're gonna get on it. There is a train. Come on, let's hurry. Let's get on it. So there is a train.
Beti saiatzen gara originalak izaten, gauza ezberdinak egiten, baina azkenean urtero bukatzen dugu gabonetan trenei buruz hitz egiten. Ze trenak, trentxoak dira gabonetako ikurretako bat, zenbat erakusleiotan jartzen dituzten trenak gabonetan. Zenbat tren ekarriko zituzten gaur errege magoek Euskal Herriko etxeetara. Baina nondik dator? Nondik dator trenen eta gabonen arteko lotura hori?
Orain gaude neguan eta egun iluna ditugu eta bizkat alaitasuna eta argitasuna behar dugu. Eta, bueno, ba, trenak mugimendu lasai bat eta atsegin bat transmititzen du, ezta? Zuhaitzan inguruan buelta egonean eta umei historia kontatzeko eta imaginatzeko balio du. Eta, horti dator bizka bat, ezta? Egu berritako...
Horti dator, ezta? Beraz, umei historia kontatzeko eta alaitzeko eta mugimendu leunekin negu ilun eta hotz horiek bizka bat agintzeko, ez?
Ezagutzen dugu denok Polar Express eta horrelako pelikulak eta literaturan pila aterabilida elementu hau. Aha. Eta, bueno, ematen du, imaginazioa asko ematen du, ezta? Garatzeko, trenetik hasita, garatzeko historioak eta... entretenitzako umeak egun ilunetan.
Ekain mundu bate, egunon. Egunon. Zizugu esan, oraindik egunon. Bueno, zuri ere galetuko zizuten askotan. Zergatik trenak? Zergatik gustatzen zaizkizu trenak? Hori, zenbat aldiz galetuko zizuten hori?
Bueno, hemen askotan zen. Hemen ez dut ikusten hainbeste kultura dagoenik Europako beste herrialdeekin konparatutan. Bizka normalizatu dago. Hemen da gehiago kotxeak eta futbola, ezta? Baina, bueno, hemen txikitatik izan du lotura trenekin, familia bizitatzeko eta jolasteko, eta gauza gelditu zaitena zen. Ulertu dut, trena dela, nire ustez, garraio biderik oberena sozialki, klima aldetik, erosotasunaren aldetik, ingurumenaren aldetik, eta, bueno, promozionatzeko, ez da gauza, jende asko ez dala konturatzen, ez dago inbeste kultura hemen.
Esan duzu familia bizitatzeko, hartzen zenuela trena, bai. Nora joateko, nun duzu familia?
Denetatik, daukat familia Europa osoan, daukat, hasieran aitona eta amona bizitatzeko ordiziara, joaten nintzen, txikitatik, aldiriko trenan, askotan joaten nintzen, gero Finlandian daukat amona, eta, Finlandiara ere joan izan naiz trenez, eta buelta, bai, eta hori, aventura handi bada.
Baina bitxia da, zezuri askotan galdetu dizute ea trenak zergatik gustatzen zaizkizun, baina gurean esate baterako inori etzaio galdetzen ea futbola zergatik gustatzen zaion adibidez, ezta? Eta hori ere afizio bat da.
Hori da, hau da afizio bat, bakoitza dauka cada loco con su tema, ezta?
Bueno, trenak gustatzen zaizkizu eta amesten duzu nagusiki trenez mugituko litzatekeen gizarte batekin. Ezta, esan duzu trena dela behar bada garraio biderik jasangarriena edo onena.
Ni ustez bai.
Eta zergatik izan beharko luke trenak mugikortasunaren ardatz?
Zergatik? Bueno, lehenengo energia kontsum aldetik. Trenak ibiltzen dira erraien gainean eta erraia dira altzairuzkoak eta trenen gurpiak altzairuzkoak izanik dago marruskadura oso basua eta kapazitate oso handia, masa handia mugitzeko. Ordan bidaiari kilometroko energia kontsumirik basuena duen garraio bidea, konparatzen badugu auto batekin, kautxozko gurpilak, gero motor termikoa da hor galera pila daude. Baina trenekin oso kontsumazua lortzen dugu.
Beraz, energetikoki ere, zuzeu bari zara unibertsitatean energia berriztagarriak ikasten.
Hori da, bai.
Eta energetikoki ere, garraio biderik jasangarriena edo iraunkorrena trena dela esango zenuke.
Bai, noski, motorizatuak. Bizikleta eta oinez ibiltza hori lehentasun bada hiri eredu batentzako. baina gero ja distantziak betetzeko eta hori bat noski trena izango litzateke demanda dagoen lekuan.
Bueno, ikusi dugu sareetan eztabaida askotan parte hartzen duzula, Euskal Herrian eraikitzen ari diren tren azpiegituren alde, abiadura hondiko trena, topoa, Gasteizko tranbia, hori guztiak defendatu egiten dituzu. Zer erantzuten diezu esaten dutenei azpiegitura hauek diru xauketa direla eta kalte egiten diotela naturari?
Bueno, ba, nistu gizarte kotxista batean bizi gala, eta kotxea oso normal... Gizarte kotxista batean bizi gala, oza, kotxea oso normalizatuta dago gure egunerokoan. Euskal Autonomia Erkidegoan ditugu 500 kilometro autobidea, eta hori bai kutsatzen dula, hori bai okupatzen dula lur ere mondiak. Eta, bueno, baren ari gala pizkat aldatzen hori, ba, jendea ohitura aldatzea, ba, kostaten zaio, darlan, ohitura aldaketa hori, ba, ba hori defendatzeko, ba, horrelako azpiegitura berrezkoa dira.
Gizarte kotxista horren adibiderik edo, aipatu duzu zenbat kilometro errepide ditugu?
Bai, 500 baina gehiago, bai.
Eta adibidez, horra, azken urteotan eztabaida iturri bihurtzen ari da, ea hiri erdiguneetan autoak sartu beharko ote lirateken, autopartikularrak, orain sartzen diren bezalaxe, libre, horren inguruan ere zer iritzi duzu?
Bueno, ba, nizte dut mugatu behar dela autoaren erabila hirietan, zen, azkenan ez gara konturatzen, baina espazio asko okupatzen du auto bat hiri baten barruan, pertsona bakoitzeko. Garraio publikoan, goaz, pertsona guztiak leku batean, guztiak dentsitate altu dago, baina autoa dentsitate basua sustatzen du.
Zure gaur erregek ekarri dizute trenen bat edo?
Bueno, gure etxean Olentzero ospatzen dugu. Olentzerokin nahikoa daukagu eta erregea ospatzen dugu ja Rosko aldetik eta hori. Eta bai, Olentzero bai ekarri dit eskalako tren bat.
Bai,
ondo portatu naizelako. Gaizki portatzen banaiz, ba ikatzak hartzen dit. Eta bueno, ikatza ere ondo dago zen. Joaten naiz Azpeitiako tren museora eta negozio egiten dut eta bueno, orduan horrekin ere pozik.
Berazuk aprobetsatzen zu dena, ez?
Dena.
Trenarekin dena aprobetsatzen
dena da, aprobetsatzen da, bai.
Bueno, eta nolako trena dituzu etxean?
Dauka denetatik, trenena maketak da H0 eskalakoa, dira ba, bat zati 87 uste dut. Eta hori eredatu nun nire aita eta ba, aitonaen gatik. Eta, bueno, orain di funtzionat...
Aita eta aitona trenzaleak bai, zenituen baita
bai, ere. Bai. Eta hortik, ba, nire erabiltzei dut orain, eta, bueno, jongea bizka bat ahonditzen, eta gehiago, trenbide gehiago erosten, eta daukagu epoka guztitakoa, ba, lurrun makina, eta elektrikoa, horren guztan zai kontraste hori.
Bueno, bizikletaz joaten zara, lehen aipatu diguzun bezalaxe, tren obren argazkiak ateratzera, eta baita trenen argazkiak ateratzera ere, eta gero argazki horietako batzuk sareetan zintzilikatzen dituzu.
Bai. Zer,
Instagramen ikusi dugu zure profilaren izena dela Ekain Spotter.
Hori da.
Zer da Spotter hori?
Spotter, oso galdera ona. Spotter da ibilgailuak behatzea, argazkiak ateratzea, eta apuntatzea. Eta bueno, hori jarri nun daukat kontu bat aparte, honetarako zen bestela ba, beste jendea saturatzen dut eta.
Vale, beraz horretarako Ekain Spotter kontua sortu duzu, eta bertan ikusten ditugu hemen tren desberdinen argazkiak eta dituzula eta askotan joaten zarela trenen argazkiak ateratzera. Eta horrez gain zuzara Burdinbidearen lagunen Gipuzkoako elkarteko kide.
Hori da, bai. Burdinbide tren elkarte badaukagu Gipuzkoan, bai, hori da.
Eta bertan egoten zarete astean bitan orain gainera, bai, orain azken eta larun batetan okerrezanago.
Aurten larun batetan goizetan ere irekiko dugu. Eta, bueno, hasieran, aspaldi joaten nintzen aitarekin, txikitatik. Eta gaukagun, Atotxako trengeltokian leku bat oso polita eta handia, jartzeko tren maketak eta paisaiak. Eta, bueno, orain egin dutenez intermodal berria, jarri dugu, hartu dugu Amara Berrin, Amezketa Amalau plazan, eta daukagun lekutxo bat. Bueno, bueno, bizka, ja, jende, geroz eta jende gehiago gaude, eta iteitugu txarlak, aurkezpenak, ezagupenak partekatzen ditugu, eta behar dugu ja leku bat handiago, eta nahiko genuke berreskuratu, ba, Atotxako leku hori kendu zigutena, eta nahiko genukean lokal bat handiagoa.
Laizera ziko dira obrak.
Hori da.
Toki berriak iteko, ea, usten dizueten oia. Txokoren bat, ez?
Bai,
ikartzeko lagunentzat.
Bat, bai, a ber, a ber.
Nolako jendea ikartzen zarete elkartean?
Bueno, elkartean egia san gaude edo oso helduak edo oso gazteak, ezta? Eta ni naiz hor tartean nagona bizka bat 20 bat urtekin eta bueno, baitut ere beste lagun batzuk 20 piko urtekin eta bueno, baina bueno, erlazio oso ona daukagu, Eta bueno,
ta tartean makinistak ere badaude.
Bai, makinistak, bai, 30 urtekoak eta horrela bai, eta gero oso ondo, erlazio ona daukagu, bai.
Eta elkartzen zarete, eta hor, jolasten duzuen maketekin, ze elkartean baditu zuen maketa batzuk, eta eramaten dituzuen zuen trenak, eta aritzen zarete jolasten, eta
bai,
ez da?
Bai, bai, ditugu maketa eskala ezberdinekoak, eta horri gultzen gara bizka trafikoa kontrolatzen, eta...
Bueno, zuk esaten duzu trenez asko dakizula ekain. Hori horrein konprobatu egingo dugu.
Bueno, ea ze galdetzen dira.
Horrein konprobatu egingo dugu, eta horretarako etorri da Tamara Ferrari, gure aztertzailea momentu honetan.
Bai.
Eta Tamarak ekarri dizkigu tren soinu batzuk,
bai, jantzik askoak.
Hori da, eta orain dekain, hori da, zer egin beharko du ekainek?
Ba, jarriko izkizugu hotx desberdinak, tren desberdinen zarata, eta ba, asmatu behar duzu, do, behintzat saiatu, ez dakit nire oso zaila egiten zait, baina ea
benetan hainbeste ezagutzen dituen trenak.
Bai.
Bueno, entzungo dugu lehenbizikoa, Tamara?
Bai.
Ea ba. Hortxe pasa zaigu lehenbiziko trena.
Bueno, horre entzun da bizka soinua ba, merkantzia bezala, ez da? Ezakit, entzun da hor...
Ai, ez dakit eriote den,
eh? Rondo grabatu dezuten, bueno, esango nuke dela...
Txoritxoak entzuten ziren...
Ba, esango nuke ba, aldiriko tren bat igual, ute lau zazpi izan daiteke, ezakit, daitugu Gipuzkoan bi modelo.
Eta nola dakizu hori?
Bueno, esan behar dugu, baiet, asmatu duela, bai, eta lau zazpi bat,
Bai, justu, lau zazpi bat.
Nola asmatu duzu?
Bueno, ba, soinu karakteristiko bat dauka, ezta, motore trifasikoa kontrolatzeko, eta azeleratzen unean egiten du horrelako soinua.
Bai, txaloak ere jarri dizkigu, Mikel Aldamak. Bueno, lasai zoraindik, beste iruzpala bekarri dizkigu Tamarak.
Bai, entzungo dugu rengoa, prestaude?
Bai.
Ea ba. Bai,
hor, hemen bukaeran zegoen pista. Hemen bukaeran zegoen pista.
Hau oso erresa da. Eta ez ari bat ere gustatzen soinu hau. Baina, bueno, dau da albia tren bat, eta hauka aire girotu bat, sistema bat, eta egiten du soinu bat, ez oso altua eta ez da oso atxegina soinu hori.
Hor bukaeran entzuten zen airearen soinu bat, horregatik esan dut, esan dut horzela pista hori.
Bueno, badakizulako zerbait, baina, bera, ari da, jokatzen.
Bai, bera dira jokatzen. Beste bat, Tamara.
Venga, bai, hirugarrena.
Oso erraza da.
Bueno, niretzako zain erraza, eh?
Bueno, hau uste dut topoa erabiltzen duen edozein badakila zer den. Hau da UTB 900 bat, Euskotrenena, eta, bueno, horren soinu karakteristikoa badauka.
Bai,
sondo!
Euskotrenena, hori da, sondo. Jo, irutik iru, bai ama.
Ez dago arrapatzerik, eh? Ea azkeneko biekin.
Venga, ba.
Bueno.
Ai, hemen jarri duzu aurpegia, poker aurpegia jarri duzu. Ai, hori arropatu zaitugu.
Hau egia esan, hau ez dut uste Gipuzkoan dago.
Ez dago Gipuzkoan.
Iparralden?
Ez da ere.
Bueno, ba...
Euskal Herrian da. Eta pista handi xamarra bai, Bizkaian dago.
Ez da izango Febeko.
Bai,
bai, Febe.
Bueno, bueno, laguntzarekin, eh? Bueno, puntu erdia emango dugu, puntu erdia. 0,5 emango dugu.
Febe ez dut asko kontrolatzen egia esan.
Bueno, eta azkena falta zaigu, hau da ja amarrekorako, ez? Eta mara?
Bai, 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 hau asmatzen baduzu. Saria zuretzako.
Bai.
Jo, es que Bizka soinua motorrena bai, ez asko nabaritzen.
Bai, asko sartu zaigu, bai, bai.
Trampa, hau da, zaiena.
Bai, ni bereizte ditu batez ere, ba, motorrak egiten duen soinua gati. Bai. Gero ja soinu mekanikoa, ba, bueno.
Ja, ba,
hau alda izan bideariak eramateko, baina bai. Alda izan Alstom Coradia, iparraldean ibiltzen direnak.
Hau da ter bat.
Bai.
Ter bat.
Alzo Coradia, bai, bai, hori da. Bai, justu terrean ibilbidea egiten duten tren horietako bat. Alstom.
Bai, terrak erabiltza ditu Alstom Coradia, hori da.
Ba, txalo bera bat, eh? Bikain, bikain. Laukoma bost.
Bueno, bostetik laukoma bost. Bostetik, hori da. Bueno, eta gero ekarri diguzek hain baita ere, esan genizunean, jo, ingo dugu soinuekin jolas moduko bat, eta esan zenidan, manik badaukat soinu bat asko gustatzen zaidana tren batena, eta nire soinu favoritoa, esan zigunek hainek, da, hauxe. Zein trenek ateratzen du soinu hau, Ekain? Horre, bueno, noten eskala zen hori, ez? Dorre, mi, fa, sol.
Ba, ematen du noten eskala, ez da? Ba, hori da Siemensen lokomotora bat, Taurus, eta hauek biltzen dira Austrian, eta... bueno, hau ni jarri nuen.
Hau berak ikarri dugu, Mikel, hau.
Bai.
Eta Taurus, zeke...
Hori da. Bai, da...
Austrian ibiltzen dira, zer da, metro bat?
Ez, ez da, lokomotora bat, eramat ditu normalean Intercity bidaiak, ba, berreun dago eta 10 kilometro hartuko ibiltzen da Austrian. Eta bueno, ba, soinua berezia da, ezta? Da motor trifasikoa kontrolatzeko IGBT potentzia elektronikako gauza bat.
Eta ba, txinoa ematen du, eh?
Bai.
Eta, baina, bueno, soinu hori ez du ateratzen bafle batekin, ez diote jarri bafle bat, soinu
hori da motorra kontrolatzeko sortzen da soinu hori, baina jarri dute igual sekuentzia horrekin moztu dute eta jarri dute ba soinu hori egiteko.
Eta geltokitik irteterakoan entzuten da.
Bai, hori da, eta frenatzerakoan. Eta...
Justu programatu dute motorra soinu hori atera dezan, ez da gut nola baita
esan daiteke, esan daiteke. Baina soinua ateratzen dute trenetan, ba, moztuko zuten modu horretan ba, ateratzeko soinu hori dorremifazola. Bai.